Գլուխ 16-րդ. Միստր Գազարոյի և հասիր բռնիշան արկածները։ Միստր Գազարոն. Սպասեք մի րոպե, իսկ ո՞վ է միստր Գազարոն։ Այդ անձնավորության մասին դեռ խոսք չի եղել։ Որտեղից նա հայտնվեց, ի՞նչ է պետք նրան, մեծ է նա, թե փոքր, հաստ է, թե բարակ։ Հիմա ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Համոզվելով, որ փախստականների հետքն անգամ չկա, իշխան Լիմոնը հրամայեց ամբողջ շրջապատը փոցխել։ Լիմոնուկները զինվեցին փոցխերով և սկսեցին դաշտերն ու անտառները, մարգագետիններն ու պուրակները փոցխել, որպիսի մեր բարեկամներին գտնեն։ Զինվորներն աշխատում էին օր ու գիշեր։ Նրանք մի ամբողջ կույտ թուղթ, ցախ և օձի չորացած կաշի հավաքեցին։ Բայց Չիպոլինոյի և նրա բարեկամների հետքն էլ չգտան։
«Անգործներ»,
կատաղեց իշխանը,
«միայն կարողացաք փոցխերը ջարդել և բոլոր մատները թողնել անտառում, դրա համար արժեր ձեր մատները մեկ-մեկ ջարդել»։
Զինվորները դողում էին և վախից ատամները խփում իրար։ Մի քանի րոպե անընդհատ լսվում էր «չխկ, չխկ, չխկ», կարծես կարկուտ էր գալիս։ «Ես կարծում եմ, որ պետք է հետախուզության մասնագետի դիմել», խորհուրդ տվեց պալատական Լիմոններից մեկը։
«Իսկ դա ի՞նչ բան է»։
«Պարզ ասած, խուզարկու. ասենք, դուք ձերդ մեծություն ճանապարհին կորցնում եք ձեր կոճակը. խնդրեմ, դիմեցեք խուզարկության բյուրոյին և խուզարկուն իսկույն կգտնի կտա. նույն բանը կլինի, եթե ձերդ մեծության զինվորներից մի գումարտակ կորչի կամ բանտից փախչեն ձեր փակալվածները. խուզարկուն հերիք է, որ դնի իր հատուկ ակնոցը, իսկույն կգտնի ինչ որ կորել է»։
«Որ այդպես է, խուզարկու կանչեցեք»։
«Ես ճանաչում եմ շատ հարմար մի արտասահմանյան մասնագետի, որն այդ գործով է զբաղվում», առաջարկեց պալատականը։ «Նրան միստր Գազարո են ասում»։ «Միստր Գազարոն. ահա թե ով է այդ միստր Գազարոն. քանի դեռ ամրոց չի ընկել, ես ձեզ պատմեմ, թե նա ինչպես է հագնված և ինչ գույնի բեղեր ունի. ասենք, բեղերի մասին ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել, այն պարզ պատճառով, որ նիհար կարմրաշեք Գազարոն բեղեր չունի. դրա փոխարեն նա խուզարկու շուն ունի, որի անունն է Հասիր Բռնիր. նա օգնում է միստր Գազարոյին գործիքներ տեղափոխելիս. միստր Գազարոն երբեք ճանապարհ չի ընկնի առանց տասնյակ դիտախողովակներ և հեռադիտակներ, հարյուրավոր կողմնացույցներ և տասնյակ լուսանկարչական ապարատներ վերցնելու։ Բացի այդ, նա ուր որ գնում է, մանրադիտակ, թիթեռ բռնելու ցանց և մի տոպրակ աղ է վերցնում։
«Իսկ ինչի՞ դե պետք աղը»,
հարցրեց նրան իշխանը։ «Ձերդ գերազանցության թույլտվությամբ. ես աղը լցնում եմ հետապնդվող որսի պոչին և հետո նրան բռնում այս գործիքով, որը թիթեռ բռնելու հսկայական ցանցի է նման»։ Իշխան Լիմոնը հառաչեց.
«Վախենում եմ, թե այս անգամ ձեզ աղ պետք չգա. ինչքան ինձ հայտնի է, փախած կալանավորները պոչ չեն ունեցել»։
«Շատ լուրջ բան է դա», խստորեն նկատեց միստր Գազարոն։ «Եթե նրանք պոչ չունեն, էլ ինչպես պիտի բռնեմ նրանց պոչից, որտեղ պիտի աղցանեմ»։ «Ձերդ մեծության թույլտվությամբ պետք է ասեմ, որ դուք ընդհանրապես պետք է կալանավորներին արգել էիք բանտից փախչել, կամ ծայրահեղ դեպքում հարկավոր էր նախքան փախչելը բանտարկյալներին պոչ կպցնել, որպիսի իմ շունը կարողանար նրանց բռնել»։ «Ես կինոյում տեսել եմ, որ երբեմն փախստականներին բռնում են առանց աղի»,  նորից միջամտեց նույն պալատականը, որը խորհուրդ էր տվել խուզարկու բերել։
«Դա հնացած սիստեմ է»,
արհամարանքով առարկեց միստր Գազարոն։
«Փաստ է, փաստ, շատ, շատ հնացած սիստեմ է»,
կրկնեց նրա շունը։ Այդ շունը մի առանձնահատկություն ուներ։ նա հաճախ էր կրկնում իր տիրոջ խոսքերը, ավելացնելով իր անձնական դատողությունները, որոնք սովորաբար արտահայտվում էին «շատ, շատ, անշուշտ, անշուշտ» կամ «փաստ է, փաստ է» խոսքերով։ «Իմիջայլոց փախստականներին բռնելու մի ուրիշ միջոց էլ գիտեմ», ասաց միստր Գազարոն։
«Փաստ է, փաստ, մենք շատ, շատ միջոցներ ունենք.
հպարտորեն պոչը շարժելով հաստատեց շունը։ «Կարելի է աղի փոխարեն պղպեղ օգտագործել»։
«Ճիշտ է, ճիշտ»,
հրճվանքով հավանություն տվեց իշխան Լիմոնը։
«Պղպեղ ցանեք նրանց աչքերի մեջ, և նրանք անմիջապես կհանձնվեն, ես նույնիսկ չեմ կասկածում, որ այդպես կլինի»։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում»,
զգուշորեն նկատեց ասպետ Պոմիդորը։
«Բայց նախքան պղպեղն օգտագործելը, ըստ երևույթին անհրաժեշտ կլինի փախստականներին գտնել, այդպես չէ»։
«Դա մի քիչ դժվար է», ասաց միստր Գազարոն։
«Բայց իմ գործիքների օգնությամբ ես կփորձեմ»։
Միստր Գազարոն կրթված խուզարկու էր։ Նա առանց իր գործիքների ոչինչ չէր անում։ Նույնիսկ երբ քնելու էր գնում, զինվում էր երեք կողմնացույցով։ Դրանցից մեկը ամենամեծը նրա համար էր, որպիսի կարողանար աստիճանները գտնել։ Մյուսը, մի քիչ ավելի փոքրը, նրա համար էր, որպիսի գտներ ննջարանի դուռը։ Իսկ ամենափոքրը ննջարանում մահճակալը գտնելու համար էր։ Բալուկը իբրև թե պատահմամբ անցավ միջանցքով, որպիսի տեսնի նշանավոր խուզարկուին և նրա շանը, և ինչքան զարմացավ, երբ տեսավ, թե ինչպես միստր Գազարոն և շունը հատակին պառկած նայում էին կողմնացույցի։
«Ներեցեք, հարգելի սինյորներ», հետաքրքրվեց Բալուկը, «ես կուզեի իմանալ, թե դուք ինչ եք անում հատակին պառկած. գուցե դուք ուզում եք գորգի վրա գտնել փախստականների հետքերը և կողմնացույցով որոշել, թե նրանք որ կողմն են փախել»։
«Ոչ, սինյոր, ես ուղակի իմ մահճակալն եմ փնտրում. հասարակ աչքով ամեն մարդ կարող է մահճակալը տեսնել, բայց խուզարկու մասնագետը պետք է որոնումները գիտական ձևով կատարի, համապատասխան տեխնիկայի միջոցով. ինչպես ձեզ հայտնի է, կողմնացույցի մասնագիտացված սլաքը միշտ թեքվում է դեպի հյուսիս, նրա այդ հատկությունն ինձ մահճակալը անսխալ կերպով գտնելու հնարավորություն է տալիս»։
Սակայն հետևելով իր կողմնացույցի սլաքին, նա շուտով գլուխը խփեց հայելուն, և քանի որ նա պնդաճակատների ցեղից էր, հայելին հազար կտոր եղավ, ըստ որում ամենից շատ տուժեց նրա շունը։ Հայելու կտորներից մեկը կտրեց նրա պոչի կեսից ավելին, թողնելով ընդամենը մի խղճուկ կտոր։
«Մեր հաշվումները, ինչպես երևում է, սխալ էին», ասաց միստր Գազարոն։ «Փաստ է, փաստ, շատ, շատ սխալ էին»,
կտրված պոչը լիզելով համաձայնեց շունը։
«Ուրեմն հարկավոր է ուրիշ ճանապարհ փնտրել»,
ասաց խուզարկուն։
«Ուրիշ ճանապարհ փնտրել»,
նորից հաչեց շունը։
«Գուցե մի ուշ ճանապարհները հայելույով չվերջանան»։
Կողմնացույցը մի կողմ դնելով, միստր Գազարոն զինվեց իր ծովային հզոր դիտախողովակներից մեկով, որը դրեց աչքին և սկսեց աջ ու ձախ դառնալ։
«Ինչ եք տեսնում, տեր իմ»,
հարցրեց շունը։
«Պատուհան եմ տեսնում, որը փակ է, վրան կարմիր վարակույրներ կան և ամեն մի շրջանակում 14 գունավոր ապակի»։ «Շատ, շատ կարևոր հայտնագործում է»,
բացականչեց շունը։
14 և 14 կանի 28, եթե մենք գնանք այդ ուղությամբ, մեր գլխին ամենաքիչը 56 կտոր կընկնի։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա չգիտեմ, թե իմ պոչից ինչ կմնա»։
Միստր Գազարոն դիտախողովակն ուրիշ կողմ ուղղեց։
«Իսկ հիմա ինչ եք տեսնում»,
մտահոգված հարցրեց շունը։
«Մետաղի ինչ-որ կառուցվածք եմ տեսնում, շատ հետաքրքիր կոնստրուկցիա ունի. պատկերացրեք, 3 ոտ, որոնք վերևում մետաղե օղակով միացած են իրար. իսկ կառուցվածքի գագաթին սպիտակ կտոր կա, ըստ երևույթին էմալապատված է»։
Շունն իր տիրոջ հայտնագործություններից ցնցված էր։
«Սինյոր», ասաց նա, «եթե ես չեմ սխալվում, մեզանից առաջ ոչ ոք էմալապատ կտուր չի գտել, այդպես չէ»։
«Այո»,
պատասխանեց միստր Գազարոն հպարտությամբ։
«Իսկական խուզարկուն ամենասովորական պայմաններում կարող է շատ անսովոր իրեր հայտնաբերել»։
Տերն ու շունը սողալով մոտեցան սպիտակ կտուրով մետաղե կառուցվածքին։ 10 քայլ անելով նրանք մոտեցան կախարդական կառուցվածքին և այնքան անշնոր կերպով մտան նրա տակ, որ սպիտակ կտուրը շուռ եկավ։
Դեռ ուշքի չէին եկել եւ դեռ գլխի չէին ընկել, թե ինչ է կատարվում, երբ նրանց վրա հանկարծ սառը անձրև տեղաց։ Խուզարկուն եւ շունը կուչ եկան իրենց տեղում, վախենալով, թե մի նոր անսպասելի բան կարող է պատահել։ Նրանք վախենում էին շարժվել։ Մինչդեռ սառը ջուրը հոսում էր միստր Գազարոյի դեմքի եւ նրա շան մռութի, իսկ հետո էլ երկուսի մեջքի, կողերի ու փորի վրայով։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք պարզապես շուռ ենք տվել լվացարանի էմալապատ տաշտակը, մրթմրթաց միստր Գազարոն։
Ես կարծում եմ, ավելացրեց շունը, որ այդ տաշտակի մեջ առավոտյան լվացվելու համար շատ ջուր կար։
Այստեղ միստր Գազարոն ոտքի ելավ եւ անսպասելի ցնցուղից հետո սկսեց իրեն թափ տալ։ Նրա հավատարիմ ուղեկիցը հետևեց Գազարոյի օրինակին։ Դրանից հետո խուզարկուն առանց դժվարության մահճակալը գտավ, որից ընդամենը երկու քայլ էր հեռու, եւ հանդիսավոր կերպով մոտենալով նրան, շարունակեց այս կարգի խորիմաստ բաներ ասել։
Ինչ կարող ես անել։ Մեր մասնագիտությունը ռիսկի հետ է կապված։ Ճիշտ է, մեր գլխին սառը ջրի հեղեղ տեղաց, բայց մենք գտանք մեր փնտրածը՝ մահճակալը։ Փաստ է, փաստ, շատ ջուր թափվեց,
իր հերթին ավելացրեց շունը։ Նրա բախտն այդ օրը չէր բերում։ Թրջված, մրսած, կտրված պոչով նա քնեց հատակին, գլուխը դնելով իր տիրոջ բաց կոշիկներին։ Միստր Գազարոն ամբողջ գիշերը խռմփացրեց եւ արևի առաջին շողերի հետ արթնացավ։
«Հասիր բռնիր, աշխատանքը սկսում ենք»,
ձայն տվեց նա։
«Տեր իմ, ես պատրաստ եմ»,
վեր թռչելով եւ իր կտրված պոչին նստելով պատասխանեց շունը։ Այդ առավոտ միստր Գազարոն լվացվել չկարողացավ, քանի որ լվացվելու համար նախատեսված ամբողջ ջուրը թափել էին։ Շունը բավարարվեց նրանով, որ լիզեց բեղերը, իսկ հետո էլ տիրոջ դեմքը։ Այսպես թարմանալով նրանք գնացին այգի եւ սկսեցին որոնումները։ Նշանավոր խուզարկուն սկսեց այն բանից, որ պայուսակից հանեց մի փոքրիկ տոպրակ, մեջը համարակալված 90 տակառիկ, որոնցով լոտո են խաղում։ Նշանը խնդրեց որևէ համար հանել։ Շունը թաթը մցրեց տոպրակի մեջ եւ հանեց համար 7-ը։
«Ուրեմն մենք պետք է 7 մետր աչ գնանք»,
որոշեց միստր Գազարոն։ Նրանք 7 քայլ գնացին դեպի աչ եւ ընկան եղինջի մեջ։ Շան կտրված պոչն այնպես դաղվեց, որ կարծես այրեցին, իսկ միստր Գազարոյի քիթը թուրքական պղպեղի նման կարմրեց։
«Ըստ երևույթին մենք նորից սխալվեցինք»,
ենթադրեց ուսումնական խուզարկուն։
«Փաստ է, փաստ»,
տխրությամբ հաստատեց շունը։
«Մի ուրիշ համար փորձենք»,
«Փորձենք»,
համաձայնեց շունը։ Այս անգամ դուրս եկավ համար 28-ը, եւ միստր Գազարոն վճռեց, որ պետք է 28 քայլ դեպի ձախ գնալ։ 28 քայլ դեպի ձախ գնացին եւ ընկան ոսկե ձկնիկների ավազանը։
«Օգնեցեք, խեղդվում եմ»,
ջրի մեջ թպրտալով եւ ոսկե ձկնիկներին վախեցնելով աղաղակեց միստր Գազարոն։ Գուցե եւ նա իսկապես խեղդվեր, բայց հավատարիմ շունը ժամանակին ատամներով բռնեց նրա օձիքից եւ դուրս քաշեց։ Նրանք նստեցին ավազանի ափին։ Մեկը շորերն էր չորացնում, մյուսը բուրդը։
«Ես ավազանում շատ կարևոր հայտնագործություն արեցի»,
առանց քաշվելու ասաց միստր Գազարոն։
«Շատ, շատ կարևոր»,
հաստատեց շունը։
«Մենք հայտնագործեցինք, որ ջուրը շատ, շատ թաց է»։
«Չէ, այդ չէ, ես եկա այն եզրակացության, որ մեր փնտրած գերիները սուզվել են ավազանի տակ, հատակին ստոր անցք են փորել եւ այդպիսով խուսափել հետապնդողներից»։
Միստր Գազարոն կանչեց ասպետ Պոմիդորին եւ առաջարկեց նրան ստորանցքը գտնելու համար ավազանի ջուրը ցամաքեցնել։ Բայց սինյոր Պոմիդորը կտրականապես հրաժարվեց այդ առաջարկությունից։ Նա հայտարարեց, թե իր կարծիքով փախստականներն ավելի հեշտ ու հասարակ ուղի ընտրած կլինեն, ու միստր Գազարոին առաջարկեց, որ իր որոնումներն այլ ուղությամբ շարունակի։ Նշանավոր խուզարկուն հառաչելով գլուխը կախեց։
Ահա թե մարդիկ ինչպես են շնորհակալ լինում, ասաց նա։ Ես քրտինքը դեմքիս չարչարվում եմ, մի սառը վաննան մյուսի ետևից եմ ընդունում, իսկ տեղական իշխանությունները փոխանակին զոգնելու ամեն քայլափոխի խանգարում են։
Բարեբախտաբար, կարծես թե պատահմամբ, այդտեղով անցնում էր Բալուկը։ Խուզարկուն կանգնեցրեց նրան և հարցրեց, թե ոսկե ձկնիկների ավազանի հատակին, փախստականների փորած ստորանցքից բացի, նա այգում ուրիշ ելք գիտե թե ոչ։
«Դե իհարկե գիտեմ», պատասխանեց Բալուկը։ «Մի վանդակադուռ էլ կա»։
Միստր Գազարոն ջերմ շնորհակալություն հայտնեց տղային և շան ուղեկցությամբ, որը դեռ սառը վաննայից հետո փնչացնում էր և իրեն թափ տալիս, գնաց վանդակադուռը փնտրելու։ Ինչ խոսք, կողմնացույցի օգնությամբ, որից նա երբեք չէր բաժանվում։ Բալուկը, իբրև թե հենց այնպես հետաքրքրության համար, հետևեց նրան։ Երբ խուզարկում վերջապես այգուց դուրս եկավ և գնաց անտառի կողմը, տղան երկու մատը բերանը դնելով ուժեղ սուլեց։
«Ո՞ւմ եք այդպես կանչում, երիտասարդ, երևի իմ շանը»։
«Ոչ, ոչ, միստր Գազարո, ես մի ծանոթ ճնճղուկի իմաց տվեցի, որ իր համար լուսամուտի գոքին հացի փշրանք եմ թափել»։
Դուք իհարկե գլխի ընկաք, որ Բալուկի սուլոցին ինչ-որ մեկը շուտով նույնպես պատասխանեց. միայն ավելի ցածր ու խուլ։ Դրանից հետո անտառի ծայրին, խուզարկուի աջ կողմում շարժվեցին թփուտի ճյուղերը։ Բալուկը ժպտաց։ Նրա բարեկամներն իրենց տեղում էին, և նա ժամանակին զգուշացրեց միստր Գազարոյի և նրա շան մասին։ Բայց խուզարկուն էլ նկատեց, որ թփուտները շարժվեցին։ Նա անկավ գետնին և անշարժացավ։ Շունը հետևեց նրա օրինակին։
«Մեզ շրջապատել են»։
Բերանն ու քիթը լցված փոշին մաքրելով շշնջաց խուզարկուն։
«Փաստ է, փաստ, մեզ շրջապատել են»։
«Մեր խնդիրները քանի գնում ավելի դժվար ու վտանգավոր են դառնում»։ Շշուկով շարունակեց միստր Գազարոն։ «Բայց ինչ էլ լինի, մենք պետք է փախստականներին բռնենք»։
«Բռնենք, բռնենք»։
Կամաց արձագանքեց շունը։ Խուզարկուն իր լեռնային հեռադիտակն ուղեց թփուտների վրա և սկսեց ուշադիր նայել։
«Կարծես թե թփուտներում ոչ ոք չկա, չարագործները նահանջել են»։
«Ինչ չարագործներ»՝
հարցրեց շունը։
«Նրանք, որ պահվել էին թփուտներում և օրորում էին ճյուղերը, մենք պետք է գնանք նրանց հետքերով, իսկ այդ հետքերը մեզ կտանեն դեպի նրանց բույնը»։
Շունը հիանում էր իր տիրոջ հնարամտությամբ։ Այդ ժամանակ թփուտներում թաքնվածները բավական եռանդուն ճեղքելով մացառները իրոք նահանջում էին։ Ճիշտն ասած, ոչ ոք չէր երևում։ Միայն այնտեղ, որտեղից անցնում էին նրանք, թեթևակի շարժվում էին թփերի ճյուղերը։ Բայց միստր Գազարոն բոլորովին չէր կասկածում, թե փախստականները թաքնված են թփուտներում, և հաստատ որոշել էր հետևել նրանց։ Մոտ 100 մետր գնալով, խուզարկուն և շունը հասան անտառ։ Միստր Գազարոն և հասիր բռնիրը մի քանի քայլ էլ արեցին և կանգ առան կաղնու ստվերում, որպիսի հանգստանան և որոշեն իրենց անելիքները։ Խուզարկուն պարկից մանրադիտակը հանեց և սկսեց ուշադիր դիտել արահետի փոշին։
«Ոչ մի հետք չկա, տեր իմ»՝
անհամբեր հարցրեց շունը։
«Ոչ մի»։
Այդ վարկյանին նորից մի երկար սուլոց լսվեց, իսկ հետո լսվեցին խուլ բացականչություններ։
«Է-հեյ, է-հեյ»։
Միստր Գազարոն և շունը նորից ընկան գետնին։ Ոչ մի կասկած չկար, որ խորհրդավոր մարդիկ ինչ-որ ազդանշան էին տալիս։ «Մենք վտանգի մեջ ենք», հանգիստ արտասանեց միստր Գազարոն, պարկից հանելով մի գործիք, որ թիթեռ որսալու ցանցի էր նման։
«Փաստ է, փաստ»,
արձագանքեց շունը։ «Ոճրագործները կտրել են մեր նահանջի ճանապարհը և ուզում են մեզ վրա հարձակվել թիկունքից»։ «Պղպեղի ամանը պատրաստ պահիր, հենց որ նրանք Երևան, մենք նրանց աչքերին պղպեղ կցանենք և ցանցով կծածկենք»։
«Շատ համարձակ պլան է»,
հաչեց շունը։
«Բայց ես լսել եմ, որ չարագործները երբեմն հրացաններ են ունենում, Ինչ կլինի, եթե նրան գերի ընկնելիս սկսեն կրակել։
Անեցք, ասաց միստր Գազարոն։ Ճիշտն ասած, ես այդ մասին չէի մտածել։ Այդ պահին դեռևս գետնին կպած խուզարկուն և շունը իրենցից ոչ այնքան հեռու մի խեղտված ձայն լսեցին։
Միստր Գազարո, միստր Գազարո։
Կանացի ձայն է, շուրջը նայելով ասաց խուզարկուն։
Այստեղ, միստր Գազարո, ինձ մոտ եկեք,
շարունակում էր կանչել նույն ձայնը։ Շունը համարձակվեց իր ենթադրությունն ասել։
Իմ կարծիքով,
ասաց նա,
այստեղ մի ինչ-որ շատ հանելուկային բան է կատարվում։ Այդ կնոջը լուրջ վտանգ է սպառնում, գուցե նա բանդիտների ձեռքն է ընկել, որոնք ուզում են նրան իրենց պատանդը դարձնել։ Ես կարծում եմ, որ ինչ էլ լինի, հարկավոր է այդ կնոջն ազատել։
Մենք չենք կարող զբաղվել կողմնակի բաներով, իր ճարպիկ օգնականի անտեղի միջամտությունից նեղացած ասաց միստր Գազարոն։ Մենք այստեղ ենք եկել բռնելու, բանտարկելու համար և ոչ թե ինչ-որ մեկին ազատելու։ Մեր նպատակը պարզ է և հասկանալի։ Մենք չենք կարող անել ճիշտ հակառակը այն բանի, ինչի համար մեզ վճարում են։ Հիշեցեք, որ ձեր անունը Հասիր Բռնիր է, և ձեր գործն արեք։
Թփերի միջից նորից լսվեց կանացի խղճալի աղեկտուր ձայնը։ Միստր Գազարո, աստված կսիրեք, օգնեցեք, օգնեցեք վերջապես։
Այդ ձայնն այնքան հուսահատական էր, որ նշանավոր խուզարկուն չդիմացավ։
Մի կին իմ օգնությունն է խնդրում,
մտածեց նա։ Եվ ես պիտի հրաժարվեմ նրան օգնելուց,
սիրտ չունեմ, ինչ է։
Նա բաճկոնի տակ մտահոգ շոշափեց իր կրծքի ձախ կողմը և թեթևացած շունչ քաշեց։ Պարզվեց, որ սիրտն իր տեղում էր և սովորականից ավելի ուժգին էր բաբախում։ Իսկ ձայնն աստիճանաբար հեռանում էր դեպի հյուսիս, որտեղից ոտնաձայներ և քաշկրտոցի խուլ աղմուկ էր լսվում։ Միստր Գազարոն ոտքի թռավ և աչքը կողմնացույցից չկտրելով շան ուղեկցությամբ վազեց դեպի հյուսիս։ Հանկարծ նրա հետևից մի զսպված ծիծաղի ձայն լսվեց։ Խուզարկուն ցասումով կանգ առավ և սկսեց փնտրել իր թիկունքում հանդգնորեն ծիծաղողին։ Թփուտների մեջ ոչ ոքի չգտնելով, միստր Գազարոն աչքերը փայլեցրեց և ազնիվ վրթովմունքից ամբողջովին դողալով ճչաց.
«Ծիծաղիր, ծիծաղիր, ստոր ոճրագործ, լավ է ծիծաղում նա, ով ծիծաղում է վերջում»։
Ոճրագործը նորից փրտկաց, իսկ հետո հազի հանկարծակի նոպայից շնչահեղձ եղավ։ Բանն այն է, որ բողքն այդ րոպեին ուժեղ խփեց նրա մեջքին, որպիսի նա այլևս չծիծաղի։ Այդ ծիծաղկոտ տղան հենց փոքրիկ լոբին էր, ձորձահավաք լոբու տղան։ Երբ հազն անցավ, նա թաշկինակով փակեց բերանն ու իր համար շարունակեց ծիծաղել, առանց լռությունը խախտելու։
«Դու ուզում ես ամեն ինչ փչացնել»՝
բարկացած շշնջաց բողկը։
«Անմիջապես վերջ տուր փրտկոցիդ»։
«Դե ինչպես դրա վրա չծիծաղես»՝
հազիվ ծիծաղը զսպելով ասաց լոբիկը։
«Ծիծաղելու ժամանակ կունենաս, իսկ առայժմ գնանք, որ խուզարկուն աչքիցս չկորչի»։
Միստր Գազարոն և նրա շունն առաջվա նման վազում էին դեպի հյուսիս, այն կողմը, որտեղից հեռացող ոտնաձայների և կռվի աղմուկ էր լսվում։ Նրանք կարծում էին, թե չարագործների մի ամբողջ խմբի են հետապնդում, իսկ իրականում վազում էին երկու երեխաների հետևից։ Դրանք կարտոֆիլիկն ու տոմատիկն էին, որ ձևացնում էին, թե կռվում են իրար հետ։ Երբեմն աղջիկը կանգ էր առնում և բարակ ձայնով կանչում.
«Օգնեցեք, օգնեցեք, սինյոր խուզարկու, ինձ բանդիտները փախցրել են, աղաչում եմ, ազատեցեք ինձ»։
«Դուք երևի գլխի ընկաք, որ թփուտների միջով գնացող երեխաները մի նպատակ ունեին. խուզարկուին և իր շանը ինչքան հնարավոր է հեռացնել այն անձավից, որտեղ թաքնված էին Չիպոլինոն և նրա բարեկամները. Բայց այդ դեռ բոլորը չէ. Այն րոպեին, երբ խուզարկուի շունն արդեն հասնում էր փախստականներին և պատրաստվում էր բռնել նրանցից մեկի ոտքը, նրա հետ շատ տարօրինակ բան կատարվեց։
Օ, երկինք, ես թռչում եմ, մնաք բարով, իմ թանկագին տեր,
հազիվ կարողացավ վնգստալ նա։ Եվ նա իսկապես արագ վեր թռավ։ Պարանի օղակը սարսափահար շանը մինչև կաղնու կատարը բարձրացրեց և ամուր կապեց մի հաստ ոստի։ Երբ խուզարկուն, որը ընդամենը նրանից մի երկու քայլեր ետ ընկել, թփուտների միջից դուրս եկավ, շան հետքն անգամ չկար։
«Հասիր բռնիր, հասիր բռնիր»,
կանչեց նա։ Պատասխան չկար։
«Երևի այդ ստոր շունը նորից նապաստակների հետևից է ընկել. 10 տարվա մեջ ես չկարողացա նրա միջից այդ հին սովորությունը հանել»։
Եվ ոչ մի պատասխան չլսելով, նա նորից կանչեց.
«Հասիր բռնիր»։ «Ես այստեղ եմ, տեր իմ, այստեղ»։
Հազիվ լսվեց շան խեղտված ձայնը վերևից։ Խուզարկուն նայեց վեր, և կաղնու տերևների միջից վերևի ճյուղերի վրա տեսավ իր շանը։
«Ի՞նչ ես անում այդտեղ»,
հարցրեց նա խստությամբ։
«Ծառերի վրա ելնելու ժամանակ ես գտել, խոսք չկա։ Ի՞նչ է, կարծում ես, թե խաղ ենք անում, ցածիչ իրան միջապես, ավազակները մեզ չեն սպասի, եթե նրանց հետքերը կորցնենք, էլով պիտի խեղճ կնոջը փրկի»։ «Տերի, մի նեղացեք, ես հիմա ամեն ինչ ձեզ կբացատրեմ»,
վնգստաց շունը, որ աշխատում էր մի կերպ ծուղակից ազատվել։
«Ես բացատրության կարիք չեմ զգում»,
զայրացած շարունակեց միստր Գազարոն։
«Առանց քո փչոցի էլ շատ լավ հասկանում եմ, որ դու չես ուզում ավազակներին հետապնդել և գերադասում ես ընկնել սկյուռների հետևից. մենակ թե դա քեզ վրա էժան չի նստի. ես Եվրոպայի և Ամերիկայի ամենանշանավոր խուզարկուն եմ և չեմ կարող ինձ մոտ ծառայության պահել անբանի մեկին, որը ոչ մի ծառ բաց չի թողնի առանց վրան բարձրանալու. խոսք չկա, շատ հարմար է իմ օգնականի տեղը. մնաս բարով, դու հեռացված ես»։ «Տեր իմ, տեր իմ, թույլ տվեք գոնե մի խոսք ասեմ»։ «Ինչ ուզում ես ասա, միայն թե ես քեզ լսելու մտադրություն չունեմ. ես ավելի կարևոր գործեր ունեմ, ես պարտավոր եմ իմ պարտքը կատարել և ոչինչ ինձ չի կանգնեցնի կես ճանապարին, իսկ դու ինչքան ուզում ես վազիր սկյուռների հետևից. ցանկանում եմ, որ ճարես ավելի ուրախ պաշտոն և ոչ խստապահանջ տեր, իսկ ես ինձ համար մի ավելի լուրջ օգնական կգտնեմ. դեռ երեք այգում Մաստինո անունով մի հիանալի շուն տեսա. նա հենց իմ ուզածն է, ազնիվ, համեստ և արժանավոր շուն է. նրա մտքով անգամ չի անցնի կաղնիների վրա որդեր փնտրել. այսպես ուրեմն, մնաս բարով, թեթև սոլիդ և անհավատարիմ շուն. մենք այլևս իրար չենք տեսնի»։
Նման հանդիմանություններ և վիրավորանքներ լսելով, խեղճ շունը սկսեց աղի արտասուք թափել։
«Տեր իմ, ճանապարհին զգուշ եղեք, թե չէ ձեզ հետ էլ նույնը կպատահի, ինչ ինձ պատահեց»։ «Թողեք ձեր հիմար կատակները, պառավ լուսնահաճ, ես դեռ իմ ամբողջ կյանքում ոչ մի ծառ չեմ բարձրացել»։
«Եվ ինչ խոսք, մտադրություն չունեմ թողնել իմ պարտականություններն ու հետևել քո օրինակին»։ Բայց հենց այն ժամանակ, երբ միստր Գազարոն վրթովված արտասանում էր իր ճառը, հանկարծ զգաց մի բան այնպես ուժգին գրկեց իր մարմինը, որ շունչը կտրվեց։ նա լսեց, թե ինչպես զսպանակը չխկաց և զգաց, որ նույն կաղնու տերևների միջով թռչում է վերև։ Երբ այդ կարճատև թռիչքն ավարտվեց, խուզարկուն իր առջև տեսավ շան կտրված պոչը։ իր շան նման միստր Գազարոն էլ ամուր պարանով կապվեց կաղնու ճյուղերից։
«Ես ասում էի, ախր, ասում էի ձեզ»,
լալագին կրկնում էր շունը։
«Իսկ դուք ինձ չուզեցիք լսել»։
Միստր Գազարոն շատ մեծ ջանքեր էր թափում, որպիսի այդքան անհարմար դիրքում կարողանար պահպանել իր արժանապատվությունը։
«Դու ինձ ոչ մի բան էլ չասացիր»։
Ատամները կրճտացնելով ասաց նա. «Քո պարտքն այն էր, որ ինձ ժամանակին ծուղակի մասին զգուշացնեիր և ոչ թե դատարկ խոսակցությամբ ժամանակ կորցնեիր»։ Շունը լեզուն կծեց, որ անարդար հանդիմանությանը հանկարծ չպատասխանի։ նա լավ էր զգում, թե ինչ դրության մեջ է իր տերը և չէր ուզում նրա հետ վեճի բռնվել։
«Այսպես ուրեմն,
ծուղակի մեջ ենք,
մտահոգ ասաց Գազարոն։
Հիմա պետք է մտածենք, թե ինչպես այստեղից դուրս պրծնենք։
Այդ ձեզ համար այնքան էլ հեշտ չի լինի,
լսվեց մի բարակ ձայն ներքևից։
Ինչ ծանոթ ձայն է,
մտածեց միստր Գազարոն։
Հա, դա նա է, այն գերիկինը, որ ինձ օգնության էր կանչում։
Նա ներքև նայեց, կարծելով, թե կտեսնի դանակները ատամների մեջ պահած սարսափելի ավազակների, իսկ նրանց մեջտեղում գերի դժխուհուն։ Բայց դրա փոխարեն նա տեսավ մի խումբ երեխաների, որոնք ծիծաղից թավալվում էին ծառի տակ։ Դրանք բողկը, կարտոֆիլը, լոբիկն ու տոմատիկն էին։ Նրանք կաղնու ճյուղերի տակ ծիծաղում էին, գրկախառնվում և պար գալիս, երգելով հենց նոր հնարած մի երգ.
Դուն դուն դուն, դուն դուն դուն, այ քեզ ուրախ բան, կաղնու վրա երկու շուն, երկուսն էլ կծան։
Սինյորներ,
հոնքերը կիտելով ասաց նշանավոր խուզարկուն,
եղեք բարի, ասացեք, թե ովքեր եք դուք և ինչի համար եք այդպես ուրախանում։
Մենք սինյորներ չենք, մենք ավազակներ ենք,
պատասխանեց լոբիկը։
Իսկ ես մի խեղճ գերի եմ։
Անմիջապես օգնեցեք ինձ ցած իջնեմ, թե չէ ստիպված ամենախիստ միջոցների կդիմեմ, լսում եք։
Փաստ է, փաստ, շատ խիստ միջոցների կդիմենք,
իր կտրված պոչը կատաղորեն շարժելով կախկանձեց շունը։
Ես կարծում եմ, քանի դեռ դուք այդ վիճակում եք, դժվար թե կարողանաք խիստ միջոցների դիմել,
ասաց բողկը։
Իսկ մենք կաշխատենք, որ դուք երկար մնաք այդպես կախված,
ավելացրեց տոմատիկը։
Միստր Գազարոն, չիմանալով, թե ինչ պատասխանի, լռեց։ Նա հասկացավ, որ բանը քանի գնում, լրջանում է։
Դրությունը պարզ է, բայց շատ անելանելի,
շշնջաց նա իր շան ականջին։
Փաստ է, փաստ, շատ պարզ է, բայց միանգամայն անելանելի,
տխրությամբ հաստատեց շունը։
Մենք գերի ենք ընկել մանկական ավազակախմբի ձեռքը, ինչպիսի խայտառակություն ինձ համար։ Եվ ըստ էության, այդ երեխաները խոսքները մեկ են արել փախստականների հետ մեզ ծուղակը գցելու համար, որպիսի կորցնենք նրանց հետքը։
Փաստ է, փաստ, խոսքները մեկ են արել,
հաստատեց շունը։
Ես միայն զարմանում եմ, թե ինչպես էին այսքան հաջող ծուղակ սարքել նրանք։
Խուզարկուի հավատարի մոգնականը իհարկե ավելի կզարմանար, եթե իմանար, որ ծուղակը սարքել էր Բալուկը իր սեփական ձեռքերով։ Նա արկածային շատ գրքեր էր կարդացել և որսորդական շատ հնարքներ գիտեր։ Եվ ահա, նա էլ գտել էր, թե ինչպես ծուղակի մեջ գցի խուզարկուին և նրա շանը, այս անգամ առանց Չիպոլինոյի օգնության։ Ինչպես տեսնում եք, նրա մտադրությունը շատ լավ իրագործվեց։ Թփուտների արանքից նայում էր նա ծուղակի մեջ ընկած երկու գիշատիչներին և իր հնարածից շատ գոհ էր։ Ահա և մենք երկու վտանգավոր թշնամու ժամանակավորապես շարքից դուրս բերեցինք, մտածեց նա և ձեռքերն ուրախ շփելով գնաց տուն։ Բողքն ու մյուս երեխաներն էլ գնացին անձավ, որ ամեն ինչ պատմեն Չիպոլինոին։ Բայց անձավը դատարկ էր, և այնտեղ ոչ ոք չկար, իսկ խարույկի կրակը հանգել էր արդեն։ Հավանաբար արդեն երկու օր խարույկ չէին վառել։